banyak buku-buku sejarah yang lahir darinya. Dia membangkitkan gairah penerbitan buku-buku sejarah dan tema-tema lokal di Indonesia Timur, utamanya sosial. Dia menghidupkan tokoh-tokoh sosial lewat buku agar dikenal luas oleh masyarakat. Dialah Andi Wanuatangke. Dia mengelola penerbitan namanya Pustaka Refleksi Arus Timur dan sampai saat ini tetap eksis. Bagaimana alumni Fakultas Sastra UNAS ini memulai perjuangannya? Berikut petikan wawancaranya. Mari kita dengarkan.
Pustaka Refleksi ini saya dirikan pada tanggal 7 Oktober tahun 2020. Saya terpanggil itu sebagai apa, saya melihat penerbit-penerbit memang di Sulawesi Utara dan Selatan memang itu dalam kancah nasional itu masih tidak perlu diperhitungkan lah begitu. Sangat banyak itu penerbit-penerbit dari Sumatera, Jogja, apalagi dari Sulawesi itu tidak ada. Nah, kemudian saya berpikir apa yang bagus ini kita ungkap ini. Ternyata saya menemukan di daerah ini itu Indonesia Timur, apa Selatan dan itu sebenarnya tidak sekali naskah-naskah yang tidak pernah terdokumen. Jadi salah itu misalnya ungkapan Jawa bahwa kurang buku itu dari sini, tapi kurang penerbit yang apa merasa terpanggil untuk menerbitkan naskah-naskah seperti itu. Sehingga saya mengambil prinsip itu, pustaka itu sebagai bagian dari sebagai penggerak peradaban dari Timur. Berawal dari situ.
Jadi memang banyak kaum intelektual kita tadi di sini dan distribusi pengetahuan itu yang
sebenarnya banyak kan, siapa sih misalnya tidak mengenal Prof. Matulada, Pak Hunding Ambo Endre, Prof. Senal Adidin, tapi berapa bukunya mereka itu saja, itu kan padahal namanya kan luar biasa, tapi bukunya hanya 1-2. Ramangarge misalnya, siapa yang meragukan dia seorang esais, budayawan, tapi bukunya berapa? Itu yang membuat saya terpanggil itu apa, bagaimana itu, padahal sebenarnya naskah-naskahnya mereka itu ada di kampus, ada di mana-mana, kumpulan tulisan dan sebagainya, tapi tidak pernah ada penerbit yang merasa terpanggil untuk mendokumentasikan dalam bentuk buku yang bisa dibaca secara nasional. Itulah menurut saya kasihan itu toko-toko mereka, milik kita itu aset-aset kita sebenarnya yang hilang, bagi saya itu hilang mereka itu.
Jadi itu mengenal Pak ya, memilih jalan keluar dari jurnalisme lalu fokus.
Iya, saya kan orang tes dulu, dipanggil bilang dulu, lalu terakhir di Dato' Laksana di Berita Kota, pernah belajar di Surabaya, di Pos tentang bagaimana menerbitkan laporan sekarang kriminal saya belajar dari cerbitan koran memorandum. Nah, akhirnya itu. Nah, saya dengan Pak Dahlan sekarang itu, saya sampai sekarang masih, saya simpan itu di mana. Kalau kamu menerbitkan sesuatu, harus ada layak sasaran. Itu selalu dianukan. Terus saya pikir, jadi saya pakai metode itu, bagaimana betul-betul saya fokus, saya layak sasaran. Dulu banyak yang mencela, siapa mau beli buku dari lokal? Siapa yang mau, ini kan dalam era buku-buku yang akademis saja apa sih? Oke lah, nggak apa-apa. Jadi hanya memang perkembangannya kemudian buku-buku kita, naskah-naskah kita ini beberapa fungsi-fungsi yang lain masih memang ternyata mentah-mentah. Jadi kita butuh editor yang kuat memang. Nah, di situ saya dulu mencari orang-orang yang memang terlibat dalam editing. Nah, di situ kekurangan-kekurangan saya juga dulu, kemudian baru kita sadari. Ya, alhamdulillah muncullah edit-edit yang akhir-akhirnya agak lumayan lah gitu. Seperti dulu, naskahnya juga saya pernah bersama bukukan itu Pak Nundin Ram tentang kisah Ilagal Igo. Itu bagus sekali itu buku itu, karena dia bercerita, dia mensastrakan. Jadi kalau selama ini misalnya Ilagal Igo itu hanya diperkatakan dalam si, dia ceritakan, dia bercerita itu gitu. Sampai sekarang dia dicari lagi.
Kalau dari segi jumlah, berapa proteksi?
Pada tahun, jadi saya produktivitas saya itu sebenarnya di tahun 2000 awal-awal itu dari 2003 sampai 2014 itu Nah, sekarang itu saya terbitkan itu minimal semuanya satu bulan. Kalau saya hitung sekarang itu sudah 400-an juga saya sudah terbitkan.
Dengan ratusan juga penulis?
Dengan ratusan penulis juga. Dan teknik saya itu adalah banyak naskah-naskah saya pakai teknik seni perjanjian berikutus. Karena banyak penulis-penulis juga tidak sering biasa dengar di Jawa itu tidak bisa monitoring lagi bukunya, lalu tidak beli putus saja. Jadi beli putus, saya beli naskahnya dia dengan syarat bahwa buku ini tetap sebagai penulisnya tetap dicantumkan di buku itu. Itu yang saya pakai terus-menerus.
Oh, mengganti royalti
ya? Royalti ya enggak. Ya tapi kita dimulai dengan banyak di awal-awal memang. Kadang itu pertama, yang kedua juga ada kadang penulis tidak berharap royalti tapi dia berharap bukunya. Misalnya saya terbitkan 3.000, dia minta misalnya 500 eksemplar saja. Ada juga begitu. Ada juga sistem royalti yang saya pakai.
Jadi mulai dari itu kan memilih naskah, layout, sampai diterbitkan. Yeah. Sampul apa segala macam itu kerja sendiri atau kerja kolektif?
Kerja tim. Oh. Jadi saya sebagai pendiri ini teman-teman juga ada sebagian dari sastra atau juga dari memang keahliannya memang di pemasaran sehingga kita bagi-bagi itu jadi seperti saya selalu ulang-ulang bahwa buku saya itu sebenarnya saya pernah mencoba di awal terbit di bukan dicetak di Makassar, tapi saya terus terang saja kadang juga saya dipilih oleh teman-teman yang memilih cetak di sini tapi terus terang saja memang bukan soal kualitas rohnya buku itu saya belum menemukan di sini itu anunya orang yang memang ahlinya di perbukuan sehingga terus terang saja saya memilih biasa di Jakarta, Jogja. Yang kedua juga di sana mendekati pendistribusian bisa di Jakarta untuk menyebar kiranya di seluruh gerai media itu yang saya pakai itu untuk kami kerjasama ini jadi tim saya yang layoutnya jadi editingnya di sini mencari naskahnya di sini layoutnya di sini tim ilustrasi cover layout semua itu di sini.
Kalau yang dirikan ini sendiri atau
saya yang dirikan ini ya.
Lalu berkembang ada harus
berkembang kira-kira tahun berapa ya tahun 2011 itu saya coba melihat bahwa bagaimana ini membesarkan pustaka refleksi dengan visinya kearifan lokal itu memang agak sedikit oleng karena dari segi pasar memang kadang-kadang memang kita agak-agak kewalahan juga. Tetapi saya menganggap saya punya pemikiran itu sebenarnya tujuan saya membangun sebuah penerbitan memang saya mengangkat kearifan lokal itu. Itulah saya sebagai penggerak peradaban. Sementara Arus Timur saya melihat pemasaran bisnis buku ini harus ditopang pustaka refleksi ini. Dengan cara bagaimana? Saya terbit Arus Timur dengan saya kalau pemainnya ada informasi bahwa lagi buku-buku ini bestseller ini apakah soal ekonomi, soal novel, soal psikologi, soal motivasi, saya larikan ke Arus Timur. Dengan keuntungan di Arus Timur itu sebenarnya saya alihkan ke pustaka refleksi tadi karena tujuan hidup saya memang saya membangun sebuah penerbitan untuk mengangkat kearifan lokal ini. Jadi saya menganggap sebagai penunjang saja. Jadi itu seperti siasat-siasat saya lah.
Kerja-kerja asyik gitu ya, kerja-kerja dokumentasi masa depan.
Ya itu, jadi itu. Tapi dari segi karena saya bagaimanapun juga memang dari pers juga, jadi saya mungkin tidak jauh memang dari masyarakat. Itu lalu yang kedua, kebetulan saya juga ini memang senang dengan barang-barang begitu kan. Saya di shopping itu saya asal shopping, saya memiliki sebuah museum. Ada museum pribadi di sana. Lebang sebuah di desa museum namanya, sama kandungan di kota Solo. Di sana ada rumah panggung, cuma di sana penuhlah dengan hal-hal yang antik-antik. Nah, sangat dekat dengan penerbitan pustaka refleksi ini. Ada dulu penerbit dari Kompas mau masuk di sini, sebenarnya dia mau monitoring itu kearifan lokal Sulawesi Selatan. saya diundang ke kantor Kompas itu. Sekalinya dilihat buku-buku saya dan katalog saya, itu mereka berhenti dengan sendirinya. Tadinya dia berpikir itu tidak ada. Kompas kan tidak tahu itu monitoring itu bagaimana suku-suku dan sebagainya. Sementara semua obsesi sebenarnya itu saya kembangkan bukan hanya di Indonesia, di Indonesia Timur itu, sehingga saya banyak perhatikan suku-suku Dayak, suku Tolaki, suku dari Kalimantan, dari apa, dari Papua.
Kalau buku yang paling dicetak berkali-kali apa?
Kalau yang saya tulis yang sampai sekarang ini itu tentang kehadiran sosok Kamisaka. Sudah ada 3-4 tentang buku tentang Kamisaka tim saya menulisnya. Tapi yang paling besar adalah misteri Kamisaka masih hidup. Itu juga saya berpikir. Terus saya pribadi saya tidak meyakini bahwa sebagai manusia biasa dan sudah pergi. Satu orang susah saja yang sudah di apa dari kelompok dari kendali itu, mereka sangat yakin jadi ada ideologi di sana yang memang sulit dipadamkan lah, ada kecintaan mereka itu. Nah, ada sejarah unik dari buku di Sekretar itu, ketika dia pergi pertama kali, dua kali, sudah kan kedua itu saya dipanggil di Kodam di sini. Iya, saya jadi ada bagian sejarah sana, tidak habis saja saya ditunggu oleh penelapan dulu yang tanya saya. Sekarangnya saya juga paham bahwa mereka ini kan seakan-akan saya mau membesar-besarkan orang yang selama ini tanda kutip lah ditakuti dia punya gerakan-gerakan begitu ya.
Iya.
Begitu. Jadi setelah saya menjelaskan bahwa buku ini lahir dengan tulisan bahwa ini adalah dari bawah, bukan ideologi saya itu Pak, bahwa dia membesar-besar, bahwa dia mesir, tidak. Saya rampes dan saya menangkap bahwa di sini ada pasar, di sini adalah keyakinan-keyakinan orang. Nah, akhirnya dia paham. Akhirnya dia paham, ya, kalau begitu. Karena di situ ada unsur bisnis juga, semuanya. Akhirnya dia diterima.
Dan sosok, menjadi sosok yang harus
menjadi sosok itu, dan misalkan itu, dan sampai saya juga heran itu waktu biasa permintaan itu waktu itu. Sampai ke Malaysia apa semua. Mereka dimantang apa, luar biasa aku cetak. Saya cetakan pertama itu 3.000 eksemplar. Hanya kira-kira 2 minggu habis. Itu yang akhirnya saya cetak lagi 5.000 eksemplar apa ini. Ada seterusnya. Ya termasuk awal-awal terbitan saya memang itu buku. Selain edit dia ada skripsi saya, jadi saya lanjutkan. Setelah ditok bahwa pustaka revisi ada penerbit di sini, oh banyak mendatangkan naskah orang bawa-bawaan ke tempat saya itu, orang bikin apa, nomor dan sebagainya. Sampai sekarang banyak sekali, ada ratusan naskah saya sekarang masih simpan.
Satri?
Iya, saya simpan itu ada kan. Seperti tidak sama saya penerbit-penerbit lain, misalnya memang, ya karena saya memang orientasi pasar memang, sama misalnya orang yang bikin kue bagaimana membuat sup atau sup makanan dan sebagainya, lalu memikirkan pasarnya. Jadi ini kan jelas tidak ada yang beli nanti ini, tapi saya karena orientasi saya mengatakan insya Allah kalau ini terbitkan pasti laku minimal dalam satu bulan itu bisa lah 500 bisa lebih eksemplar itu yang membuat saya.
Kalau judul pertama yang terbit apa?
Itu tentang Takalar itu Takalar itu kini dan esok. Sebenarnya itu kini dan esok itu juga menjadi perdebatan dulu itu. Tahun 2000 ya, ketika Bapak di sana masih Pak Senaladiri. Dulu Pak Senaladiri itu menurut saya seorang bupati itu pembaruan. Jadi dia memang agak sedikit intelektual, jadi saya mencoba masuki. Nah, ternyata dia diterima bahwa itu buku cetakan Pak Salah sampai 3 kali itu buku Takalar Kini dan Esok. Nah, ini yang mencerminkan itu. Ada teman dia kerjasama, dia memang semuanya dia sekarang itu saya. Nah, itu apa? Memberikan motivasi-motivasi buat saya sehingga bahwa dunia penerbitan buku itu sebenarnya memang mirip juga penerbitan pers, tetapi yang menarik saya di sini adalah di sini kan tidak basi. Jadi kadang ada buku saya berdos-dos misalnya tidak laku tahun ini, 2 tahun kemudian banyak permintaan. Jadi itu memang anu lah, sesuatu yang tidak betul-betul anu bisa tahun ini misalnya tidak laku, bisa tahun depan ada pasarnya lagi.
Kalau bocoran buku yang mau terbit dekat-dekat ini?
Iya, kalau yang saya angkat di ini ada apa namanya, saya mendapatkan sebuah naskah sih, sementara saya edit sekarang ini tentang yang pernah dulu ada congan-congan yang ada di shopping, jadi ada apa batu-batu di sana yang ini. Jadi sementara sekarang sudah susun dulu tim saya ini. Tapi yang kedua juga ada naskah sebenarnya sampai sekarang saya belum terbitkan, itu menarik itu naskah. Itu sih kerjaan-kerjaan yang pernah ada di Buni. Itu sebenarnya itu dari awal itu sampai sekarang naskahnya ada sama saya itu. Itu ditulis oleh diawali oleh seorang dari Pantep itu namanya Pendasar Makulau. Itu yang sementara juga penonton. Lalu yang tahap selanjutnya, karena banyak orang bawa-bawa naskah ini, saya selalu aneh. Karena setiap orang yang bawa naskahnya selalu menganggap naskahnya itu adalah naskah sangat bagus ya, orang yang datang. Sementara ini saya sudah paham itu oke lah bagus, tapi saya juga melihat dari segi pasar itu dia. Jadi kita sebagai penerbangan penerbitan bagaimana bisa langgeng, kita harus memahami dulu apa ini buku ini oke lah bagus, tapi laku enggak. Nah itu jadi saya, nah alhamdulillah saya memiliki insting-insting seperti itu. Jadi banyak buku juga bagus saya juga rem dulu, karena bagaimana caranya kita punya bisa hidup penerbitan kalau buku juga tidak laku. Jadi bagaimana pada bisnis yang saya diwajari di pagar itu di profit saya, bagaimana menggabungkan itu bisnis dan idealisme. Jadi ada di situ lah, sehingga banyak orang tidak tersebar ada saja karena buku yang baik itu. Intinya misalnya di toko buku di bandara itu alhamdulillah itu laporan-laporan itu.
Kalau dari berapa toko-toko yang diterbitkan, toko yang menginspirasi kalau di Sulawesi Selatan biasanya?
Profil-profil anunya ya.
Toko, maksud saya yang menginspirasi kita atau ada yang kita kagumi toko dari sini, toko misalnya toko-toko yang ada di Sulawesi Selatan.
Oh iya iya. Jadi itu juga karena saya kan termasuk orang yang itu kan masih ada naluri request-nya itu, sehingga saya suka naskah-naskah sebenarnya yang ada konflik-konflik interest di dalamnya, sehingga saya tertarik dulu mengangkat itu kisahnya Jenderal Yusuf dengan yang di sini. Itu buku saya di sini juga itu konflik dulu di sini, saya lacak khusus itu. Baca aku tidak pernah yang terbitkan itu. Jadi nanti saya dengan Jenderal Yusuf, proses penembakannya itu, waktu ditembak itu Jenderal Yusuf di Pindran itu, semua dalam buku itu. Nanti saya itu, jadi saya ketemu teman-teman saya ke Pindran itu. Jadi buku itu sangat tidak pernah yang terbitkan itu, buku tidak pernah juga menuliskan itu. Tapi saya angkat dalam sebuah buku itu ada di Indonesia dan menarik sekali itu buku sebenarnya, karena itu prosesnya Jenderal Yusuf masuk di sana itu. Ambil sendiri itu, sebenarnya sudah punya tim untuk menghabis Jenderal Yusuf. Kita dia melompat itu waktu, ambil patungannya juga sewang cerai itu waktu, masih mantan bupati. Ternyata tangannya tidak satu, kena senjata pada perwaktu itu juga. Jadi saya suka sekali naskah-naskah yang ada sedikit komplit-komplit dulu di jalannya. Itu yang membuat saya darah-darah saya juga senang. Tapi membangun sebuah usul lain-lain, kalau penerbitan, kita tidak bisa bertahan kalau hanya betul-betul tidak memahami rohnya sebuah penerbitan. Rohnya penerbitan menurut saya adalah bukan hanya idealisme, bukan hanya kekuatan buku itu, tetapi harus ada unsurnya bisa tidak dijadikan buku ini laku. Itu yang penting. Karena kalau kita saja idealisme buku ini bagus ini tanpa ini, tapi begini, ada juga buku biasa diyakini tidak laku, tapi kapan kita kemas dengan covernya yang bagus apa, jadi buku yang tidak laku ini tahun, lalu di terbitan kedua kita mencoba mengubahnya itu, merevisi kembali apa isinya, meringankan bahasanya, lalu covernya diulas, itu bisa laku kembali itu. Jadi ada fenomena itu, jadi cover itu sangat penting juga.
Terakhir kak, nama refleksi itu
jadi begini, kan ada juga yang salah paham bahwa refleksi itu seperti apa, ada roh, ada bijak dan sebagainya kan. Jadi bagi saya ini sebenarnya ini ide ini lahir dari waktu saya baca dulu majalah Tempo dulu, masih tahun 70-an. Majalah Tempo tahun 70-an pernah dulu ada semacam lampiran di dalam itu, selalu ada refleksi. Nah sangat dalam terrefleksi karena semacam anu apa? Jadi pustaka refleksi bagi saya adalah merefleksikan hal-hal yang pernah terjadi. Jadi bukan penerbit saya misalnya yang untuk menggapai berkhayal untuk tentang masa depan. Tapi saya mencoba merefleksi adalah merefleksikan yang dulu-dulu itu bagaimana terluka di dalam pustaka refleksi. Dan obsesi saya adalah sebenarnya saya ini dari setimur ini semua suku saya bermimpi untuk menjadikan sebuah buku. Jadi misalnya suku apa saja harus ada satu buku. Saya kan sudah punya suku Makassar, suku Toraja, suku Mandar, suku Kajang, Tolotan, ada semua itu. Bahkan sudah menyebrang saya suku Dayak, suku Tolaji. Karena saya monitoring itu, ternyata memang di Indonesia Timur itu sudah ratusan suku. Nah, setelah saya pelajari memang ternyata memang apa kompas dia pernah berbunyi dan panggil dan setelah dia Indonesia Timur ada saya coba itu ini wah, ternyata dia rem, dia punya obsesi itu bahwa sudah ada penerbit yang memulai di sana.
Siap. Terima kasih atas kesempatan dan membagi pengalaman dalam menerbitkan buku-buku. Sekali lagi pada Kak Andi Wanuatangka, terima kasih atas wawancaranya. Nantikan edisi berikutnya. Salam.